Libera me, Domine. De morte eterna. In die ille tremenda. Quando coeli movendi sunt et terra.